Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-iyun juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Donald Tramp AQSh global iqlim isishining oldini olish bo'yicha Paris shartnomasidan chiqqanini bildirdi. Kiyevda Moskva Vladimir Putinga suiqasd qilishda ayblanayotgan Adam Asmayevga o'q uzildi. Rossiyaga kelib chiqishi o'zbekistonlik jurnalist Ali Feruzga boshpana berishdan bosh tortdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. Kiyevda payshanba kuni kelib chiqishi chechenistonlik bo'lgan Adam Asmayev otib ketildi. Moskva Asmayevni 5 yil oldin o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Vladimir Putinga suiqasd uyushtirishda ayblagan. O'zini jurnalist Aleks Werner deb tanishtirgan odam Asmayev bilan intervyu olish uchun uchrashishga kelishib olgan va uchrashuv paytida Asmayevga 2 marta o'q uzgan. Bunga javoban Asmayevning xotini Amina Akoyeva Wernerga to'pponchadan o'q otgan. Asmayev va Werner og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketildi. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, o'zini jurnalist deb tanishtirgan shaxs Ukrainaga Rossiyaning Bryansk viloyatidan kelgan. Rossiya sudi 2012-yilda Asmayevni sirtdan hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan edi, ammo Ukraina uni Moskvaga ekstraditsiya qilishdan bosh tortgan. Prezident Donald Tramp 1-iyun kuni Oq uyda nutq so'zlab, AQSh global iqlim isishining oldini olish bo'yicha Paris shartnomasidan chiqqanini bildirdi.
So we're getting out. But we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can,
biz shartnomadan chiqdik, lekin muzokaralarni olib boramiz. Biz bu shartnoma adolatli bo'lishi uchun harakat qilamiz. Agar bunga erisha olsak, juda yaxshi bo'ladi. Erisha olmasak ham hech narsa o'zgarmaydi, dedi Tramp. Paris shartnomasi 2015-yilda atmosferani ifloslantirayotgan asosiy davlatlar tomonidan ma'qullanib, 2016-yil 22-aprelda Nyu-Yorkda imzolangan edi. AQSh 195 davlat imzolagan Paris shartnomasidan chiqish ortidan bu shartnomaga qo'shilmagan Suriya va Nikaragua kabi davlatlar qatoridan joy oldi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Nafiz Zakariya 1-iyun kuni Kobuldagi portlash ortida Pokiston qo'li borligi to'g'risidagi ayblovlarni inkor qildi.
We actually reject the Afghan allegations, baseless allegations. The approach,
biz Afg'onistonning bu boradagi asossiz ayblovlarini inkor qilamiz. Bunday yondashuv tinchlik o'rnatish ishiga yordam bermaydi, dedi Zakariya. Avvalroq Reuters agentligi Afg'oniston Milliy xavfsizlik direksiyasi bombani Taliban guruhi bilan bog'liq haqqoniy tarmog'i Pokiston ko'magida portlatdi, deb hisoblashi haqida xabar tarqatgan edi. 31 may kuni Kobulning chet mamlakatlar elchixonalari joylashgan mavzesida mina o'rnatilgan mashina portlatilishi oqibatida 90 kishi halok bo'lgan, 400 kishi yaralangan. Mazkur hujum uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Rossiya hukumati Novaya gazetaning kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan jurnalisti Ali Feruz, haqiqiy ismi Xudoyberdi Nurmatovga vaqtinchalik boshpana berishdan bosh tortdi. Bu haqda 1-iyun kuni Ozodlik radiosi rus xizmati xabar berdi. O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan Xudoyberdi Nurmatov mart oyida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Moskvada qo'lga olingan edi. U tez orada hibsdan ozod qilingan. Jurnalist O'zbekistonga qaytarilgan bo'lsa, u yerda uni terrorchi tashkilotga a'zolikda ayblashlari mumkinligini iddao qilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi qishloqlarda uy joy qurish uchun O'zbekistonga 500 million dollar qarz berish to'g'risida qaror qabul qildi. Ma'lumotda aytilishicha, qurilishni moliyalashtirish O'zbekistondagi ipoteka, milliy va qishloq qurilish banklari tomonidan amalga oshiriladi. Loyihaga ko'ra, 5 yil davomida 9 viloyatda 29 mingta turar joy binolari barpo etiladi. 1-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQSh elchisi Pamela Spratlerni qabul qildi. Xabarda aytilishicha, suhbat davomida ikki tomonlama munosabatlarning joriy masalalari muhokama qilingan. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Asakada dehqon bozori ko'chirilishidan norozi bo'lgan yuzlab tadbirkor hokimiyatga arz qildi.
Mana xalqimizni qiynalayotganini ko'ringlar mana.
Ahmad Boy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
Menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Buxoroda mahalliy rahbarlar turistik loyihaga pul kiritish aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. O'zbekistonda 1 iyundan boshlab GM O'zbekiston avtomobillarining oshirilgan narxi e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chinozlik Ahmadboy moliyaviy piramidasida qatnashib firibgarlikda ayblanayotgan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib, mahalliy internet nashrlarida uning shaniga bo'xton xabarlar tarqalganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlarida 1 yilda 53 mashinani aldov yo'li bilan egalaridan olib, boshqalarga sotib yuborgan qallob qo'lga olingani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bu xabarda tilga olingan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib qo'lga olinmaganini, balki chinozlik Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasi fosh bo'lgandan so'ng uning o'zi ichki ishlar idorasiga borib aybini tan olganini aytdi.
Bu bunaqa ma'lum hech kim ishob kelmagandi. Men o'zim o'z ixtiyorim bilan borganman, mana shu Ahmadboy qamalgandan keyin odamlar menga olib kelgan, men ular Ahmadboyga olib borib berganman. Endi unaqa emasda, biz olib bir tiyinni ham o'z anaqamizga ishlatmaganmiz-da.
Dedi Otabek. Uning aytishicha, Ahmadboyga o'z hisobidan 140 ming AQSh dollari va 53 nafar odamdan 200 ming dollardan ko'p qiymatdagi pul va avtomobil olib borib bergan.
Yana ham odamlarga aytaman, menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim. Tushungani tushunmayapti, tushunmagani bir ikkita ariza bilan murojaat qilyapti.
Mana aytyapsizki, to'lab beraman deyapsiz. Demak, siz qandaydir mas'uliyatni bo'yningizga olyapsiz-da. Nimani olyapsiz?
Qandaydir emas, hammasini. Men aytaman, sizlar menga berdinglarmi? Men hammanglarga to'lab beraman. Mayli, men kuygan bo'lsam ham, bir sin pulni yemagan bo'lsam ham,
dedi Otabek. Ahmadboy bilan hech qanday yaqinligi yo'qligini ta'kidlagan Otabek o'zi ham 1-2 so'm ishlab qolmoqchi bo'lganini tan oladi.
Hech kim tekinga ishlamaydi-ku, biz ham 1-2 so'm boshqalarga o'xshab pul ishlamoqchi bo'lganmizda. Bunaqa bo'lib qolishini hech kim bilmagan-ku. Borib gaplashganmiz biz ham, qarindosh hech qanaqa tanish bilish emas, qarindosh emas, borganman, yetib bersak bo'ladim deganmiz. Olib kelar, biz o'zimiz bizneslarimiz bor, mana qancha odam kelyapti deb mahallasidan surishtirganman, butun Toshkentdan surishtirdim, hech kimmi aldamagan, biz ham ishondik-da endi. Biz borganda pasportsiz kirg'izmasdi. Oxirgi borganimizda militsiyalar ham qo'riqlardi-da daje. Qanaqa qilib ishonmaysiz?
Deydi Subaddosh. Otabek agar qamalmasa, olgan pul va mashinalarni ishlab qaytarib berishga va'da qiladi.
Faqat vaqt beringlar deyapman, vaqt bermayapti. 2 yil, 3 yil, 4 yilda bo'lsa ham sekin-sekin olinglar. Jalbi yozib mana ertaga qamatgandan nima foyda? Uyim ham yo'q-da, kvartirada turaman hozir. 3ta bolam bor. Uyi ham ketgan, hech narsa qolmagan, ishsiz qolganmiz. 1 yildan beri tergov yuribman.
Otabek Mamirbekovga Captiva mashinasini bergan toshkentlik Sharofiddin aka uni qamatishdan naf yo'qligini, aksincha ishlatib, qarzlarini to'latish kerakligini aytadi.
Aka, men ishimni davo qilganim yo'q. Alloh nasib qilsa, o'sha bola sog'-salomat yursa qaytarib beradi.
Dedi Sharofiddin aka. Otabek Mamirbekovning aytishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi firibgarlik bilan ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonning Asaka tumani markazidagi dehqon bozorining ko'chirilishi shu bozor evaziga tirikchilik qilib kelgan o'nlab dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Mana xalqimizni qiynalayotganini ko'ringlar mana. Tadbirkorlarimiz yig'layapti.
31 may kuni 100 dan ortiq tadbirkor boshqa bozorga majburlab ko'chirilgani va u bozorda umuman savdo qila olmasligini aytib, tuman hokimligiga arz qilib borgan va eski bozorga qaytarishni undan talab qilgan. Shu savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda, agar hokimlik ularni talabi bajarmasa, Toshkentga prezident devoniga shikoyat qilajaklarini aytgan. Andijonning Asaka tumani markazidagi dehqon bozorida rekonstruksiya ishlari boshlanishi sabab bozor 11 may kuni yopilib, savdogarlar tuman chekkasidagi Tasanno savdo majmuasiga